și glorificat să fie acest nume minunat. Aș vrea împreună să deschidem cu toții Sfânta Scriptură la pagina 1199, 1 Ioan, capitolul 2. Aș vrea să citesc începând cu versetul 1. 1 Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea să îmi exprim și eu bucuria de a fi cu dumneavoastră în seara aceasta și aș vrea să mulțumesc conducerii bisericii pentru invitația pe care mi-a acordat-o să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie în seara aceasta. Sunt un prieten de-al fratelui Nelu Filip. Pentru o perioadă am fost membru în biserica unde slujește acolo în Phoenix, Arizona, la Biserica Maranata. Dar pe urmă eu m-am întors în țară și am început să mă implic la Biserica Maranata în Oradea, acolo unde și locuim împreună cu soția mea și cu cei 4 copii și unde ne bucurăm de slujire și de lucrarea lui Dumnezeu. Dar relația noastră de prietenie împreună cu fratele Nelu a rămas aceeași, de aceea ori de câte ori știu că vine în țară, încerc să îi fac și o invitație la noi la Oradea și cred că fratele Nelu, ca să fie drăguț, m-a invitat și pe mine la părtășie împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dincolo de invitația pe care mi-au făcut-o frații, pentru care le mulțumesc, eu cred că există un Dumnezeu care orchestrează toate lucrurile într-un chip minunat. Și noi știm cu toții că toate lucrurile, nu unele, toate lucrurile lucrează înspre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați fi avut astăzi motive să fiți în alte părți dacă n-ați fi iubit pe Dumnezeu. Faptul că sunteți aici este o dovadă clară că vă interesează de Dumnezeu și că-L iubiți. Și mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta, Dumnezeu să binecuvânteze ființele noastre a fiecăruia. Eu l-am simțit pe Dumnezeu aici, în mijlocul dumneavoastră, aveți o biserică frumoasă, cu un cor minunat, dar am fost atent la detalii și am văzut cum felul în care Dumnezeu a pregătit o cale mesajului din seara aceasta, prin cântare, prin îndemnul de la început, la rugăciune, toate lucrurile au mers în această direcție în care vreau să mă duc în seara aceasta. Eu cred că n-am venit de la Oradea până aici doar să vă văd, deși mă bucur că vă văd. Sunt conștient de faptul că Dumnezeu în suveranitatea Lui lucrează. Și m-a adus în seara aceasta aici ca să pun și eu mâna. Și ca Dumnezeu să mă folosească în ceea ce privește ziderea bisericii Lui. Și dumneavoastră sunteți parte din biserica Domnului, slăvit să fie Domnul. De aceea mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să dea cuvânt. Și acolo unde ești, pe bancă, pe scaun, roagă-te în seara aceasta ca Dumnezeu să vorbească. Trăim aceste vremuri, dragi frați și surori, în care cunoștința despre Dumnezeu este atât de bogată. Aș putea chiar să spun, în aceste zile, trăim cu o îmbuibare de informație în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Nu de mult vorbisem cu cineva care petrece foarte mult timp la volan și spunea: Sami, am ajuns să mă plictisesc. Ascult în continuu predici. De la predici m-am mutat la podcasturi, la muzică. În continuu ascult și avem atâta informație despre Dumnezeu. În seara aceasta am venit la dumneavoastră cu un mesaj foarte simplu, extrem de simplu. Un mesaj care îl scoate în evidență pe Iisus Hristos. Cel care este calea, adevărul și viața. Și eu cred că biserica din zilele noastre are nevoie să se întoarcă la mesajele cele simple. Pe care probabil le-am uitat de multă vreme. Și să ne îndreptăm cu toții privirile spre Dumnezeu. Vine cuvântul lui Dumnezeu prin însuși Iisus Hristos și spune în felul următor: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu cred că este problema că nu știm destul de multe lucruri despre Iisus Hristos. Nu cred că este problema că nu suntem destul de informați în ceea ce privește viața spirituală. Fiecare dintre noi avem o întreagă bibliotecă în buzunarul nostru, de multe ori, nu? Putem intra pe internet și descoperim tot ceea ce dorim să știm despre Iisus Hristos. Un mare teolog contemporan a vremii în care trăim spunea în felul următor: biserica are o mulțime de creștini sfinți și desăvârșiți în teorie. Cred că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare, așa cum am citit în această seară, să fim acei credincioși care să trăim cu adevărat ceea ce cunoaștem. Și ascultați totdeauna, atâta vreme cât va ținea vremurile, cuvântul lui Dumnezeu va fi totdeauna valabil. Baremul vieții spirituale nu este cât de mult cunoști despre Dumnezeu. Baremul vieții spirituale nu este cât de multă informație ai acumulat. Baremul vieții spirituale este cât de mult trăiești ceea ce cunoști despre Dumnezeu. Și aș vrea împreună să ne întrebăm în seara aceasta cât de mult trăim ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu. Când ne spune cuvântul Dumnezeu, așa cum am citit aici în versetul 3, și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim cuvintele Lui, poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește ceea ce cunoaște, spune cuvântul Dumnezeu că este un mincinos și adevărul nu este în el. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim aceia credincioși care nu numai că noi cunoaștem, că avem informația, să fim aceia credincioși care cu adevărat trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și eu zic, Domnul să ne ajute pe fiecare, începând cu mine. Aș vrea să mă duc puțin în prima carte a Sfintei Scripturi și aș vrea să vedem puțin planul pe care l-a avut Dumnezeu cu omul. În Genesa, capitolul 1, versetul 26 și 27, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici și descoperim care a fost dorința lui Dumnezeu cu privire la om. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și continuă mai departe, spune el, să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și mai departe, versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. Dorința lui Dumnezeu atunci când a creat omul a fost să întruchipeze imaginea lui Dumnezeu în om. Și a creat, ne spune cuvântul Dumnezeu, omul după chipul și asemănarea lui. Și Dumnezeu a reușit să facă lucrul acesta, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom citi tot în Genesa aici, capitolul 1, că versetul 31 ne spune cuvântul Dumnezeu, că după Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dumnezeu a reușit să facă lucrul acesta, să întruchipeze imaginea Dumnezeirii într-un om. Până când omul a dat față în față cu păcatul, până când a gustat din păcat și imaginea aceasta a lui Dumnezeu manifestată și arătată în om a fost deteriorată, a fost pervertită. Dumnezeu nu arată așa pătat. Dumnezeu nu arată așa ca și un om care cade în păcat. Dumnezeu este sfânt. De aceea, imaginea aceasta în om a fost deteriorată. Dar Dumnezeu a găsit soluția. În dragostea Lui și în bunătatea Lui, să-L trimită pe Iisus Hristos pe pământ ca să facă ce? Să repare din nou această înfățișare a omului deteriorată. Să repare această imagine care era odată perfectă pe chipul omului, și anume înfățișarea lui Dumnezeu în el. Și a trimis Iisus Hristos pe pământ, Dumnezeu pe pământ, pe Iisus Hristos, ca să facă această lucrare de restaurare a omului. Și să-l aducă pe poziția aceea pe care trebuia să fie el de la început și pe care era. Dar datorită păcatului a fost această imagine și această poziție pervertită. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm cu toții la Iisus Hristos. La imaginea aceasta perfectă a dumnezeirii. El a venit pe pământ să arate cu adevărat un model a felului în care un om trebuie să trăiască pe pământ. A felului în care un om trebuie să manifeste credința și credincioșia pe pământ. În el vedem exemplu suprem al trăirii. Aș vrea în seara aceasta să ne îndreptăm privirile spre el, să vedem cum a trăit Iisus Hristos. Ce a fost atât de special la el? Ce a fost atât de măreț în felul în care trăia și se manifesta? Ne spune cuvântul Dumnezeu că prin Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 8, că la înfățișare a fost găsit ca un om. Iisus Hristos la înfățișare era găsit ca un om. Avea ochi, avea urechi, avea nas, avea mâini, picioare, ca și noi. Ne spune cuvântul Dumnezeu despre el că obosea și el. În alte părți găsim scris despre el că flămânzea și el. Vedem despre el că a însetat, că a plâns, că l-a durut și pe el, că s-a simțit și el părăsit. Dar umblarea lui, faptele lui, vorbirea lui, dragostea pe care o alăta, mila pe care o împărtășea, privirea lui, toate arătau că este din Dumnezeu. Că dincolo de înfățișarea lui exterioară, există ceva în interiorul lui care depășește capacitatea omenească și transformă inimi și vieți. Și oamenii îl urmăreau, nu pentru că exteriorul lui arăta diferit față de al nostru, ci oamenii îl căutau și îl urmăreau pentru că ieșea ceva din interior, o imagine care se exterioriza în manifestarea lui în fiecare zi. Slăviți să fie Domnul! Este o cântare pe care o iubesc și eu atât de mult și cred că vă place și dumneavoastră, care spune: iubesc privirea lui cea blândă și vocea lui vreau să o ascult. De mi-ar vorbi o viață întreagă, nu mi-ar părea mult să-l ascult. De ce? Că glasul lui este dulce, glasul lui atinge, privirea lui te pătrunde. Este o privire de Dumnezeu, în el exista viața. Spunea femeia aceea: dacă m-aș putea măcar atinge de haina lui, Doamne, dacă vei putea spune măcar un cuvânt, robul meu va fi vindecat. Doamne, dacă ai putea să vii în casa mea, situația s-a schimbat. De ce? Că arăta diferit în exterior. Avea o înfățișare ca așa noastră, dar interiorul lui avea acolo o parte specială pe care se numea dumnezeire. Era Dumnezeu însuși în interiorul acestui chip întrupat, slăvit să fie Domnul. Era în totală supunere față de Tatăl, asculta, ne spune cuvântul Dumnezeu, până la moarte și încă moarte de cruce. Ăsta este Iisus Hristos al nostru pe care îl iubim. Ăsta este Iisus Hristos al nostru pe care dorim să îl urmăm și noi. Aș vrea să vă spun în această seară și aș vrea să intru puțin în mesaj mai adânc, să pun o întrebare foarte adâncă pentru noi, pentru fiecare. Și anume, care este imaginea noastră dincolo de înfățișare? M-am uitat prin biserică și am văzut, sunteți atât de frumoși, sunteți bine îmbrăcați. Dar aș vrea să vă întreb, care este înfățișarea dumneavoastră interioară, dincolo de aceasta exterioară? Noi spunem cu toții și mărturisim cuvântul acela scris în Galateni 2:20, care spune în felul următor: noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. și trăim, dar nu mai trăim noi. De ce? Că noi am murit! Noi nu mai existăm! Dragi frați și sorori, am fost răstigniți împreună cu Hristos și trăim, dar nu noi trăim, noi am murit. Și spune că Hristos trăiește în noi. Este ceea ce mărturisim noi. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, care este imaginea noastră dincolo de înfățișarea aceasta exterioră? Înfățișarea noastră asta exterioară, de multe ori, minte atât de ușor. Ar putea veni înaintea dumneavoastră să schițez așa un zâmbet frumos pe buze, dar în casa mea să fie probleme arzătoare și grele. Și când plec de aici de la biserică să plâng de numă, să-mi descarc sufletul, pentru că sunt plin de probleme. Așa că de multe ori funcționează treaba asta. Se întâmplă deseori în viața noastră în care vrem să arătăm celor de lângă noi că trăim o situație diferită. Dar ceea ce vreau să spun aici este că imaginea aceasta exterioară, da, se poate ascunde. Dar există o imagine interioară, dacă este această imagine, care nu se poate ascunde niciodată, care iese tot timpul la iveală, dacă Hristos trăiește în noi, dacă această imagine interioară a prezenței Domnului este în viața noastră, asta nu se poate ascunde. Asta este tot timpul la iveală, asta iese afară tot timpul. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că o cetate așezată pe munte înalt n-are cum să fie ascunsă. Asta se vede. Asta se vede. Mi-aduc aminte de persecuții, începând cu ucenicii, cu cât îi chinuiau mai mult pe creștini, cu cât îi maltratau. Diavolul și oamenii răi doreau să distrugă această imagine interioară specială pe care aveau credincioșii și a încercat să-i persecută, să stingă această imagine. Și parcă cu cât îi călca mai tare în picioare, parcă cu cât îi chinuiau mai mult, imaginea aceasta interioară a prezenței lui Dumnezeu din viața lor ieșea mai tare la iveală, încât biserica progresa, biserica creștea, biserica se mulțea. De ce? Pentru că această imagine interioară a prezenței lui Dumnezeu nu poate fi ascunsă, nu poate fi călcată în picioare, nu poate fi distrusă. Asta iese la iveală, asta se manifestă, ieși afară. Așa s-a mulțit biserica lui Iisus Hristos. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu de această categorie de oameni, dacă vrei să mă afișez de la Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 36, spune acolo starea aceea în care co-credincioșii lui Dumnezeu, alții au suferit bajocor, bătăi, lanțuri, închisori, au fost uciși cu pietre, tăieți în două cu ferestrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Și spune mai departe, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustiu, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Dar totuși, nimeni n-au putut să distrugă imaginea lor spirituală, interioară, de aceea biserica a continuat să crească. De ce? Că dincolo de chipul acesta lor, fizic, aveau imaginea aceea interioară care avea viață. Care avea viață. Și vreau să mă întorc din nou la întrebarea aceasta pe care v-am pus-o mai devreme. Care este imaginea ta dincolo de înfățișare? Când mergi acasă și te întâlnești, drag soț, cu soția ta, dragă soție, te întâlnești cu soțul tău, ți se pare frumos pentru că l-ai ales tu și ți-a plăcut. Dar când te uiți așa la el, ce vezi dincolo de fizicul acela care ți apare în față, chipul lui blând? Drag copil care te afli, tânăr care te afli aici în biserică, când mergi acasă și stai de vorbă cu părinții tăi, când te uiți la ei, ce vezi dincolo de chipul acela blând care te iubește și îți poartă de grijă? Aș vrea că despre mine, atunci când soția mea se uită la mine, să poată să-L vadă pe Dumnezeu în viața mea. Să poată să spună, da, ăsta e omul pe care l-am ales, mă uit la el, da, mi-e drag de el, îmi place de el, dar când stau de vorbă cu el, am senzația că vorbește Dumnezeu. Am senzația că vorbesc cu Dumnezeu, mă uit la soția aceasta dragă, stau de vorbă cu ea, dar există ceva în ea, ceva special, există acolo o măsură de putere, este Dumnezeu în ea. Copiii să se uită la tine ca și părinți să spună, mă, nu pot să supăr pe tati și pe mami, de ce nu pot? Nu că n-aș putea, dar când stau de vorbă cu ei, văd dincolo de chipul ăla frumos al lor, văd prezența lui Dumnezeu în viața lor și am impresia că mă joc cu Dumnezeu dacă n-ascult de ei. Ce poate să spună copiii apropiații noștri despre noi? Dați-mi voie să vă spun în seara aceasta cu tot respectul că dacă cei care sunt atât de aproape de noi nu poate să mărturisească adevărurile acestea despre noi, înseamnă că este o problemă mare în ceea ce privește viața noastră spirituală. Dacă soția mea nu poate să declare despre mine că sunt omul lui Dumnezeu, atunci eu cred că m-am greșit chemarea și slujirea. Dacă copiii mei nu poate să declare despre mine că eu slujesc lui Dumnezeu și că în mine există o autoritate dată de Duhul, poate că undeva pe cărarea aceasta m-am pierdut responsabilitatea. Dragi frați și surori, care este imaginea noastră dincolo de înfățișare? Drama celor care sunt la liceu, îmi spunea cineva, am fost și eu la banchet împreună cu colegii mei, că am vrut să termin și eu liceul aproape de colegii mei și m-am dus acolo și au venit la mine și mi-o dat să beau. Și am zis, nu beau. Și zice că colegii au insistat, hai mă, bea mă, cum să nu bei? Și am spus, îmi pare rău, nu pot să beau. S-a uitat la mine așa cu niște ochi ciudați și a zis, mă, vă spun acum așa ca și la Bihor, mă, doar nu ești pocăit, mă. Să nu spui că și tu ești pocăit. Să stai 4 ani de zile în aceeași clasă cu colegii tăi și ei să realizeze la banchetul sfârșitului de liceu că tu ești pocăit. Să ai colegi de lucru și să lucrezi în aceeași instituție de 20 de ani de zile și să nu știe colegii tăi de la muncă că tu ești pocăit, să nu vadă lucrul acesta, să nu descopere acest adevăr. Să stai în acea scară de bloc cu vecini de o viață întreagă și ei să nu realizeze că tu de fapt porți cea mai mare comoară în inima ta. Că prezența Domnului este vie în viața și în sufletul tău. Ce mare tragedie în viața de credință. Să vii atâția ani la biserică, să bați drumul ăsta de 3 ori pe săptămână, să-ți rupi genunchii la rugăciune, să stai pe genunchi, să ții zile de post și să trăiești o astfel de tragedie în care nimeni să nu vadă că în tine există ceva special. Care este imaginea ta dincolo de înfățișare? Pentru că ascultă-mă, dacă există o astfel de imagine, imaginea aceasta este la iveală. Imaginea aceasta nu poate sta ascunsă. Imaginea aceasta ieși în evidență totdeauna, dacă există în noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să purtăm în noi realitatea acestei vieți spirituale pe care o mărturisim cu gura noastră. Că ascultați ce spune cuvântul Domnului și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Viața lui Iisus Hristos este modelul nostru de urmat, așa cum am spus. Dar modelul acesta de urmat este o provocare mare pe care foarte puțini sunt cei care acceptă această provocare. Și dacă ne vom îndrepta privirile spre Isaia, capitolul 53, cu 700 și ceva de ani înainte ca Iisus Hristos să se nască, Isaia, prin Duhul Sfânt, are o descoperire și îl vede pe Hristos. Și spune în felul următor, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el, nu vrea să-l privești. Și noi spunem în aceste zile, te invităm ca să fii ca și Iisus Hristos, să trăiești ca și Iisus Hristos. Așa că nu e un lucru foarte ușor. Nu toată lumea vor să accepte sacrificiul. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu un adevăr pe care mie mi-a dat de gândit foarte mult. Și anume, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, de altfel, m-ar fi plăcut să spun aici unii, așa m-ar fi plăcut mie să scrie aici unii, de altfel, unii din cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Ce bine ar fi fost să fi scris unii, nu? Dar aici scrie toți. De altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și invitația sună pentru noi, hai pe calea Domnului, hai să fii ca și El. Cine mai vrea să accepte o astfel de cale în care ți se promite că o să fii prigonit? Și dați-mi voie să vă spun că aici mi se naște o întrebare la care m-am gândit foarte multă vreme și nu o să vă dau în seara aceasta răspund, aș vrea să vă gândiți la ea. Oare de ce biserica zilelor noastre nu este prigonită? Dacă cuvântul Domnului spune că cine trăiește cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Toți! Oare nu cumva nu mai deranjăm nici pe diavolul? Rămân foarte dezamăgit când văd că a te pocăi a ajuns un lucru la modă. Văd pe canalele de socializare că unii se laudă cu faptul că s-au pocăit. Atât de multe fenomene din astea, din viața mondenă, care ne șochează la un moment dat că ei chiar, spun ei, s-au pocăit. Se laudă cu lucrul acesta. Nu mai este nicio rușine să spui că te-ai pocăit. Este adevărat. Am urmărit să văd cu adevărat ce înseamnă pocăința în viața acestor oameni. Un mare cântăreț de muzică ciudată, să o numesc așa, din România, a mărturisit public că s-a pocăit. Și am intrat pe canalul lui de YouTube să văd ce înseamnă o viață trăită în pocăință. Și n-am putut să mă uit la videoclipurile pe care le-a postat el. N-am putut, mi-a fost greață să mă uit. Este adevărat că printre cele 20 avea unul care vorbea despre Dumnezeu, iar filma încă vreo 5-6 care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu și o viață din asta de jucărie. Era o biserică foarte mare aici în partea de vest a României, nu o să-i dau numele, și am parcat lângă o mașină foarte scumpă, luxoasă, și mi-am dat seama că era cineva foarte bine înstărit și a ieșit din mașina aceasta o doamnă. Și la prima privire mi-am dat seama că o cunosc și era una care apărea foarte des la televizor și chiar m-am bucurat pentru că avea eșarfă în cap și m-am gândit, bă, s-o fi pocăit cu adevărat, chiar auzisem că s-ar fi pocăit și am intrat în biserică și ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu. După câteva zile, întâmplător, aud o știre. La un club foarte select și scump în Constanța se organizează o seară specială de distracție. Și ei s-au gândit să sune pe cineva care va fi prezent să întrebe de detalii. Știți pe cine a sunat? Pe distinsă această doamnă. Și i-au pus fel și fel de întrebări. A rămas trist, lovit în suflet când am auzit ce promova această femeie care mărturisește că s-a pocăit. Dragi frați și surori, pocăința înseamnă sacrificiu. Pocăința înseamnă cruce. Pocăința înseamnă suferință. Noi știm că în împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe, spune cu Dumnezeu, necazuri, probleme, suferinți. Dar știți ce puțin sunt cei care aleg să plătească prețul acestor lucruri? Ne vorbește Dumnezeu despre două căi și spune că una e foarte largă. Și mulți, cei mai mulți merg pe ea. Dar ne vorbește cu Dumnezeu despre o cale care e îngustă și anevoioasă și ne spune cu Dumnezeu că atât de puțin se pornesc pe această cărare. De ce? Că există durere, că există lacrimi, că există sacrificiu. Și cine mai aleargă în zilele acestea după aceste lucruri? Nimeni! Că suntem alergători și căutători după fericire, după împlinire firească. Dar ne cheamă Dumnezeu cu adevărat în această seară să vedem fiecare chemarea pe care ne-a fost făcută fiecăruia dintre noi să-L urmăm pe Hristos. Și ne spune cu Dumnezeu că cine, dacă voiește cineva, nu e obligatoriu, nu e obligatoriu, dacă voiește cineva să vină după mine, în primul rând, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să trăiască așa cum am trăit eu, cu alte cuvinte. Să urmeze cărarea aceasta pe care am croit-o eu. Dragi frați și surori, dragi poate unii dintre noastre căutători de fericire, n-aș vrea să vă dezamăgesc în seara aceasta. Scopul vieții nu este fericirea. Scopul vieții noastre este desăvârșirea, este trăirea împreună cu Hristos, ca până la urmă să fim moștenitori împreună cu El în cerul slavei. Și eu zic, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Aș vrea în seara aceasta să ne întrebăm fiecare, ce fel de traiectorie ne alegem? Care este direcția în care noi vrem să alergăm? Care este alegerea pe care vrem să o facem în seara aceasta și nu numai? Cu cine vrem să mergem mai departe? Pe ce cărare? Cu toții cunoașteți această pildă pe care o dă Iisus Hristos în Luca capitolul 16 și vorbește acolo despre pilda bogatului nemilostiv. Și un lucru m-a marcat aici când am citit versetul 25 și m-am gândit, ce vrea să spună lucrul acesta? Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Oare cum a putut Lazar să-și aleagă el lucrurile rele? Noi știm că era plin de bube, noi știm că era sărac, vai și amar, aștepta în fiecare zi mila acestui bogat să-i dea măcar firmiturile după masa lui să se sature și el. Dar era prea bine îmbrăcat bogatul acesta ca să-l bage în seamă. El și-a ales lucrurile acestea bune, spune, și Lazar și-l-a ales pe cele rele. Eu mă gândesc că și Lazar ar fi fost capabil să fure, să meargă mai bine, nu? Să înșele, să iasă din probleme. Că toată lumea, nu știu dacă e foarte greu să furăm, să mințim, să facem șmecherii. Sunt unii care vin așa cu nasul pe sus într-o mașină din aia de lux la maxim și vor să ne impresioneze pe noi că ce mult a putut și el să fure. Și eu personal și cred că nici dumneavoastră nu sunteți impresionați de lucrul acesta, nu? Că toată lumea poate să fure ca să, până la urmă, să ajungă la un nivel, nu? Dar noi am fost cei care am stat departe de păcat ca să ne alipim de Hristos. Eu mă gândesc că Lazar a fost omul care a ales să sufere decât să se mânjească cu păcatul și a spus, știi ce? Mai bine bolnav, mai bine sărac, dar trăiesc pentru Dumnezeu. Și i-a fost folositor. De ce? Că el era mângâiat în prezența lui Dumnezeu. Și Lazar ăla durduriu, care era cu haine scumpe, de ind, subțire și îmbrăcat la patru ace tot timpul, era chinuit. De aceea, mare atenție, dragi frați și surori, ce alegeri facem în viața aceasta. S-a gândit atât de meditat în seara aceasta, tu singur îți pregătești locul în care ai să fii pe veci. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să alegem cu adevărat să fim cu Domnul nostru. Acum, eu în seara aceasta am vorbit despre niște lucruri care par de-a dreptul incredibile, nu? Cum să poți să trăiești așa? De multe ori am plecat noi fascinați de la Cuvântul lui Dumnezeu, de la biserică și am spus, mă, de mâine, ai, o să trăiesc așa cum trebuie. O să fac ceea ce trebuie. Am fost provocat de Cuvântul Domnului și am ieșit, a început luni, a continuat marți, miercuri și a rămas atât de dezamăgit că am văzut că nu putem trăi o astfel de viață. Aș vrea să vă întreb la modul cel mai serios în seara aceasta, la ceea ce am descris, tabloul acesta al vieții spirituale, oare se poate trăi așa? Oare există o cărare, există o metodă în care omul spiritual să trăiască așa? Iubiți frați și surori, o astfel de viață poate să fie trăită doar prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și dați-mi voie să mă mărturisesc în seara aceasta că o astfel de viață poate fi trăită. Dacă vom deschide în Galateni, capitolul 5, versetul 22, acolo ne spune cuvântul Dumnezeu despre astfel de trăiri cu Dumnezeu. Și ascultați cum începe și spune, și aici se semnează. Nu zice roada omului, că omul nu poate să facă astfel de lucruri. De aceea zice cuvântul Dumnezeu aici, roada Duhului dimpotrivă. Împotrivă la ce? Împotrivă la aspirațiile și la dorințele și la capacitățile noastre umane, nu? Roada Duhului dimpotrivă a ceea ce omul poate să facă este. Și spune mai departe, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de-a bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cine ne face toate aceste lucruri? Roada Duhului. Cine produce această roadă a Duhului în viața omului? Duhul Sfânt! El produce o astfel de viață. De aceea aș vrea să vă încurajez în seara aceasta și să vă spun, se poate trăi o astfel de viață atunci când ești plin de Duhul Sfânt. Atunci când cu adevărat prezența lui Dumnezeu te umple. Atunci când te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Nouă ne revine această responsabilitate de a lăsa pe Duhul Sfânt să producă noi o astfel de stare, o astfel de viață, o astfel de imagine. Pentru că nu mai trăiesc eu, spuneam mai devreme, ci Hristos trăiește în mine. Să lași cu adevărat ca în viața asta să se întâmple așteptările lui Dumnezeu. Să vorbești ca și cum ar vorbi Hristos prin tine. Dar să-i dai toată această libertate Duhului Sfânt în viața ta pe deplin. Sunt mulți care au făcut un compromis și au spus, Domnule, Doamne, îți dau o parte, asta e a ta, dar asta lasă-mă pe mine să mă duc mai departe. Și n-au avut o viață de biruință. Mi-aduc aminte și vă spun și exemplul acesta, deși pare puțin ieșit din comun. Îl numesc frate pentru că se chinuiește să trăiască și el pentru Dumnezeu. Omul acesta a dat de o patimă foarte grea, și anume de patima jocului de noroc. Și își cheltuia și a cheltuit, de fapt, până la urmă, toată averea lui pe aceste lucruri și a rămas într-o condiție foarte ciudată, dintr-un om bogat, asta se întâmpla în Statele Unite, l-am văzut, l-am cunoscut, a rămas să fie ca și un cerșetor, fără nimic. Mi-aduc aminte când vorbea și mărturisea la un frate și i-a spus că, auzi, iar am pierdut tot săptămâna trecută salarul, când îl întrebase cineva, unde ții salarul, de ce ai nevoie de bani, când numai ce ai luat banii? Păi, iar i-am pierdut. Și la care fratele acesta m-a întrebat, iar ai fost în Las Vegas? Da, am fost acolo. Și ai băgat toți banii acolo, aparate? Da, i-am băgat. Dar zice, așa mă dor picioarele, nu mai pot să stau în picioare, ci așa am niște dureri de picioare. Și o să, dar de ce te doare așa picioarele? Păi zice, cum de ce? Păi zice, toată noaptea am stat în picioare. Și la care o zice, dar pe banii aia că ți-ai băgat acolo în Las Vegas, nu au avut tăi acolo scaune ca să te așezi jos sau ce? Frate, dar cum să stau eu jos? Nu scrie în Biblie să nu te așezi pe scaunul celor bajocoritori. Asta a fost răspunsul lui. A uitat începutul versetului care spunea să nu te duci, să nu te oprești, el a mers direct la partea a treia, să nu te așezi. De multe ori facem noi așa cu Scriptura. Asta potrivește mie și gândirii mele, familiei mele, casei mele, asta potrivește probabil pentru alții. Păstorii, prezbiterii, ăia care merg în misiune, n-am eu treabă cu lucrurile astea. Dragi frați și surori, Scriptura este pentru toți. Chemarea la mântuire este pentru toți. Viața spirituală este pentru toți. Dumnezeu ne cheamă să trăim în neprihănire. Dumnezeu vrea să murim noi față de noi înșine și noi să locuiască Hristos. Aș vrea să spun că cine zice că rămâne în Hristos, ar fi frumos să trăiască pentru Domnul. Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Este o condiție. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o astfel de viață. Dar eu cred că în zilele noastre lucrul cel mai de urgență în bisericile pe care le frecventăm este ca Duhul lui Dumnezeu să coboare în adunări. Duhul lui Dumnezeu să producă aceste schimbări și transformări în noi, în fiecare. Duhul Sfânt să conducă lucrarea în așa manieră încât să transforme viețile noastre. Spunea un mare teolog din Statele Unite, George Barna, spunea că dacă în America s-ar lua Duhul Sfânt într-o noapte, așa pe neașteptate, peste 80% din bisericile din America nici n-ar simți lucrul acesta. Exact așa ar continua slujba. Aceleași cântări, aceleași predici, aceleași rugăciuni. Nici n-ar simți că a fost luat Duhul Sfânt de pe biserici. Mă îndrept acum spre bisericile din România. Dacă s-ar lua Duhul Sfânt peste noapte de la noi, oare cum ar merge mai departe bisericile noastre? Așa că sunt unele care ar merge în mod normal, fără nicio problemă. Eu simt pe Duhul lui Dumnezeu aici și știu că aici s-ar simți. Biserica de unde vin, Biserica Maranată, este o biserică care cheamă prezența Duhului Sfânt peste această biserică și eu știu că noi am simțit că lipsește ceva din biserică. Dar mă rog ca Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt să aprindă din nou flacăra aceasta, să ardă puternic în Biserica Muntele Sionului în seara aceasta și fiecare dintre noi să putem să fim transformați de această putere. Dragi frați și surori, roada Duhului o produce Hristos în viața noastră atunci când ne lăsăm la îndemâna Lui. Ne spune cuvântul Dumnezeu în Iacov, capitolul 4, versetul 7, supuneți-vă darul lui Dumnezeu, adică acceptă cu adevărat voia lui Dumnezeu pentru viața ta și mai departe spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Poate este vremea în zilele în care trăim, dincolo de gălăgia aceasta pe care o auzim în fiecare zi în jurul nostru, să ne oprim din alergarea noastră și să filtrăm oare ce vrea Dumnezeu să facă în viața noastră. Atunci când îți deschizi gura să te gândești, oare cum ar vrea Hristos să vorbesc acum, că Hristos trăiește în viața mea, ce ar răspunde El acestei provocări? Oare cum s-ar manifesta El? Oare ce ar vorbi El? Când ești în mijlocul unui conflict, să te trezești și atunci să te oprești să spui, oare cum ar răspunde Dumnezeu acum, dacă ar fi El de față, dacă ar fi Hristos în mine, ce răspuns ar da El acum soției, soțului, copiilor, celor din jurul nostru? Pentru că, dragi frați și surori, suntem chemați să trăim ca și Iisus Hristos. Suntem chemați cu adevărat să arătăm imaginea lui Dumnezeu în jurul nostru prin trăirea și umblarea noastră. Oamenii văzând faptele noastre bune să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor lor și să vină la mântuire să-L găsească pe Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Ceea ce îmi doresc din această seară este ca să ne facem un scop în viață, ca să fim ca și Iisus Hristos. Am vrea în această lume în care trăim, în care oamenii nu sunt preocupați de astea sfinte, noi să fim preocupați de acest gând, să fim ca Iisus Hristos, să fim preocupați de acest gând, să ne frământe acest gând. Mai mult de atât, aș vrea să fim dominați de gândul acesta, să te culci noaptea cu gândul acesta în mintea ta, în inima ta. Vreau să fiu ca și Iisus Hristos, să te trezești dimineața, primul lucru, să te gândești lucrul acesta. Doamne, astăzi vreau să, cu adevărat să fiu ca și Tine, să umplu ca și Tine, să vorbesc, să trăiesc ca și Tine. Mă rog acest gând să domine viața noastră, ființa noastră, pentru că în Hristos găsim cu adevărat exemplu suprem de trăire. Și ascultați, Iisus Hristos este modelul nostru în sfințenie. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo prin Hristos: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ne dă un model în ascultare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre el că a fost ascultător până la moarte. Până unde ești tu ascultător de Dumnezeu? Știți că unii sunt ascultători de Dumnezeu până îs acolo să piardă 2000 de euro. Mă, eu ascult, dar acum nu mai pot asculta că îs pe cale să pierd banii ăștia. Unii sunt ascultători de Dumnezeu până acolo încât aproape să-i dea afară de la lucru și spune: mă, decât să mă dea afară de la lucru, mai bine spun o minciună. Până aici ascult de Dumnezeu. Și cum spune cum Dumnezeu că el a fost ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Tu până unde ești ascultător de Hristos? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim și noi ascultători până la moarte. Să nu ne compromitem. Un alt lucru, Iisus Hristos este exemplu pentru noi suprem în lepădare de sine. Ne spune cu Dumnezeu că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el s-a dezbrăcat. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Așa că de atâtea ori este greu să ne dezbrăcăm de noi înșine. Și ne deranjează atunci când cineva vorbește urât cu noi. Mă, nu știe că eu sunt păstor, mă. Nu știe că eu sunt din comitet, dar nu știe că eu sunt director, că eu sunt doctor. Cum vorbește așa cu mine? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, a fost scuipat, bajocorit. Și n-a răspuns rău. Ce s-a dus și a suferit până la capăt. Avem în el un exemplu suprem de trăire, în lepădare și dezbrăcare de sine. În smerenie și blândețe. Spunea Iisus Hristos: învățați de la mine, că eu sunt blând și izmerit cu inima. În slujire, ne spune cum Dumnezeu că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Atât de mult ne place nouă ca oamenii să ne slujească nouă, nu? E o plăcere așa a firii când vezi că cineva îți slujește ție. Dar Hristos a venit să fie slujitorul tuturor și ne cheamă și pe noi să dobândim această caracteristică a vieții, să învățăm să slujim și noi pe alții, să ne placă să slujim pe alții. Și eu zic ca Dumnezeu să ne ajute. În iertare, spune cuvântul lui Dumnezeu că El este exemplu pentru noi. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Noi obișnuim să spunem: mă, te iert, dar nu te uit. Îmi pare rău până aici, da, deja ai făcut-o a treia oră, a cincea oră, acum nu mai poți să te iert. Iertați cum a iertat Hristos, cum ne-a iertat Hristos pe noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să privim la acest exemplu de iertare. În mulțumire, îl găsim mereu mulțumind și mereu mulțumitor Tatălui, în devotament, spunea el, plin de râvnă, spunea: râvna pentru casa ta, spunea Hristos, mă mănâncă, mă arde, mă doare. Aș vrea să te întreb în această seară, cât de mult te doare pe tine pentru casa lui Dumnezeu, cât de te mănâncă pe tine această cauză a casei lui Dumnezeu, cât de mult te frământă, cât te rogi tu acasă pentru progresul casei lui Dumnezeu, pentru slujitorii care își pun viața aici în lucrarea lui Dumnezeu. Te frământă, te doare pe tine de casa lui Dumnezeu? Sau zici, bă, lasă-mă meargă alții, lasă să slujească alții, lasă să implice alții, lasă să cânte alții, sunt acolo destui, lasă-mă, nu mă duc eu, nu mă implic eu. Spunea Iisus Hristos: râvna pentru casa ta mă mănâncă, mă doare. Amin. Simți tu durere pentru casa lui Dumnezeu? Eu zic, Doamne ajută! În dragoste, Hristos este un exemplu suprem, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți cum v-am iubit eu. Ce înseamnă aceasta? Necondiționat. Te iubesc dacă, așa, dacă faci necondiționat, dacă mă scuip în față, te iubesc, dacă mă bas peste obraz, te iubesc, dacă îmi fur haina, îți dau și cămașa, dar te iubesc. Asta înseamnă iubire supremă. Suntem noi gata să oferim o astfel de dragoste în jurul nostru? Sau, bă, m-a călcat pe bombeu, mi s-a prins becul roșu. Acum dau și eu, fac și eu. Doamne, ajută-ne să iubim din toată inima, așa cum a iubit și Iisus Hristos. Și în gândire, Iisus Hristos este exemplu suprem, să ascultați gândul acesta care era în Hristos Iisus. Iisus Hristos a avut gândul acesta în inima Lui, și anume gândul acesta de a lărgi împărția Lui Dumnezeu și de a crea posibilitatea fiecărui om să se întâlnească cu Tatăl, cu Dumnezeu. Te frământă pe tine gândul acesta când milioane de oameni mor în păcat și nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ai tu în mintea ta gândul acesta? Mă tot gândeam deseori, făceam atât de multe călătorii cu avionul și totdeauna mă marca gândul acesta că cel lângă care stăteam, probabil nu-L voi mai vedea niciodată în viața mea. Cum să pierzi o astfel de oportunitate? Când stai în travai și stai lângă un om pe care poate nu o să-l vezi în viața ta, cum să pierzi oportunitatea aceasta să-i spui despre Dumnezeu? Iisus Hristos nu pierdea nicio oportunitate de felul acesta. Avem noi acest gând care era în Iisus Hristos de a lărgi împărăția lui Dumnezeu, de a descoperi și alților ceea ce am primit noi în dar, și anume viața veșnică, iertarea prin sângele Domnului? Doresc gândul acesta să fie viu în inimile noastre. Aș vrea să vă las cu gândul acesta. Mergeți acasă și mă rog, dacă trebuie, să nu ne dea Domnul somn la niciunul din noi. Până nu spunem Domnului: Doamne, vreau să trăiesc cu adevărat în mine. Vreau să mă trezesc cu acest gând care să ardă, care să mă ardă pe dinăuntru. Doamne, vreau să trăiesc și să umblu ca și Tine. Pentru că cine zice că rămâne în el, trebuie. Ascultați-mă, trebuie. Nu că ar fi frumos, ar fi plăcut că te numești creștin. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și eu zic: Dumnezeu să ne ajute. Amin.